Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna väčšina dnes v parlamente definitívne odhlasovala Ficova Kamenického konsolidačný balíček. Rokovať sa ešte bude o tzv. Transakčnej dani. Ešte predtým sa narýchlo menili sadzby DPH-čky alebo práve výška spomínanej transakčnej dane. Firmy a podnikatelia varujú pred zhoršením konkurencieschopnosti, pred prepúšťaním či drahšími cenami v obchodoch a službách pre nás občanov. Ako teda 23% DPH-čka dopadne na podnikateľov, čo urobia s ich nákladmi platby za posielanie peňazí z účtu na účet či za užívanie platobných kariet? Kto na tom získa a kto stratí? A ako to nakoniec firmy spočítajú na svojich cenovkách a prenesú na svojich zákazníkov? Kto sú porazení a kto sú víťazi tejto konsolidácie? O týchto aj ďalších otázkach sa budeme baviť tu v štúdiu, a to priamo s viceprezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislavom Machunkom. Pán viceprezident, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Okrem toho, informácia aj pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas debaty by sa k nám mal pripojiť aj prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, pán Vladimír Sirotka. Tak aj o to sa budeme pokúšať, ale poďme tak pekne po poriadku. Ak dovolíte, pán viceprezident, najprv by som všeobecne a potom aj k tým jednotlivým otázkam tých položiek, ktoré obsahuje tento konsolidačný balík. Čiže všeobecne, konsolidácia v zmysle ozdravenia našich verejných financií, o ktorých aj ekonomovia, nie len teda predstavitelia vlády Slovenskej republiky, dlhodobo hovoria, že sú v zlom stave. Inými slovami, to znamená, že akoby je nutná nejaká konsolidácia. S tým sa dá súhlasiť, akoby zo začiatku?
Konsolidácia je nutná asi 10 rokov. A my na to dlhodobo upozorňujeme. A namiesto konsolidácie za ostatných 10 rokov stále pribúdajú a pribúdajú nové výdavky štátu, ktoré nie sú kryté príjmami a realizujú sa na dlh.
Áno.
A tento dlh nám teraz už absolútne prerastol cez hlavu a preto je nevyhnutná konsolidácia. My teda samotnú konsolidáciu ako takú konečne hodnotíme pozitívne, že vôbec sa k tomu vláda dostala. Sú tam aj opatrenia, ktoré sú na výdavkovej časti rozpočtu, pretože ako som spomínal, to, že sme dnes v tej situácii, ktorej sme, je predovšetkým vďaka výdavkom. A vďaka politickým výdavkom. A to
vysvetlíme to možno občanom. Výdavok je, ak sa vláda rozhodne napríklad financovať, povedzme, plošné testovanie proti covidu, alebo navyše 13. dôchodky pre našich seniorov, alebo sa rozhodne, povedzme, posielať ľuďom šeky, hotovostné, ja neviem, za zvýšené ceny plynu, skrátka čokoľvek, sú to výplaty pre zamestnancov štátnej verejnej správy, skrátka všetko, čo štát míňa. Tak.
Najväčšie tie výdavky, alebo najhoršie tie výdavky, ktoré reálne neboli potrebné a boli len politickým marketingom, sú je množstvo a množstvo opatrení, ktoré začali tzv. Vlakmi zadarmo a skončili minulý rok schválením 13.
dôchodku. Čiže ešte sa vraciate do rôznych sociálnych balíkov druhej a tretej vlády Roberta Fica napríklad?
Tamto presne začalo a vlastne tú zodpovednosť, ktorú má mať samotný občan, tak politici sa snažili preukázať, že ako sú oni proľudoví a aké opatrenia vedia spraviť prospech ľudí a skúšali ich takýmto spôsobom kupovať a získavať si politické hlasy. Čiže
rozumiem.
Je to obrovský problém, ktorý sa tu nakopil a dnes jeho treba nejakým spôsobom riešiť. Je dobré, že ho začíname riešiť, pretože naozaj by sme sa dostali do stavu veľmi rýchlo, kde by sme si nedokázali už prefinancovať dlh bežný a nebolo by reálne kešu napríklad na vyplácanie dôchodkov, vrátanie DPH-ček a fungovanie štátu ako takého. Takže naozaj to je dôležité. Kto ste na úvod sa pýtali, kto bude porazený? To tak tam víťazi nie sú, a sú len porazení, a to sú občania Slovenskej republiky. Firmy sa prispôsobia. Prispôsobia sa v najhoršom prípade tak, že jednoducho nebudú na Slovensku podnikať, ak týmto prerastie cez hlavu a nebudú ľudí zamestnávať. Zatiaľ teda v takomto stave nie sme a snažíme sa do istej miery komunikovať tak, aby sme to zmiernili, ale rozhodne niektoré firmy a mnohé z nich už nebudú pri skončení svojich životnosti niektorých technologických zariadení a podobne sa zaujímať o to, aby to realizovali na Slovensku, ale postupnými krokmi už dnes Slovensko opúšťajú. My sme sa dostali dnes ešte bez toho, že by ten konsolidačný balíček začal pôsobiť a bol v tých číslach, ako jednu krajinu, ktorá je z hľadiska konkurencieschopnosti a z hľadiska atraktivity investorov na európskom trhu najhoršia.
Už pred konsolidáciou.
Stačí si pozrieť jednoduché čísla, veď napríklad v Českej republike za predchádzajúci rok bolo viac ako 8 miliard dolárov zahraničných investícií za minulý rok. Na Slovensku 180 miliónov dolárov.
8 miliard versus 180 miliónov.
A to sme teda polovičná ekonomika, ale rozhodne to nesedí. Je to, a my sa vieme dnes dostať zahraničné investície vtedy, keď si ju kúpime. To je to Volvo a podobne, keď tam spravíme obrovský stimul.
Zaplatíte tie dotácie, áno, zo štátu rôzne.
Vtedy sa nám to podarí, ale v iných prípadoch, kedy to má fungovať na základe trhových princípov, tak naozaj Slovensko dnes nie je zaujímavou krajinou. Nie len z hľadiska výdavkov, ktoré majú firmy na tie jednotlivé veci, ktoré štát požaduje, ale aj z hľadiska stability prostredia a legislatívneho, pretože neustále tu máme zmeny, máme tu selektívne zdaňovanie, každú chvíľu nejaká zmena zákona, ano, a nepredvídateľnosť proste prostredia, to všetko do toho vstupuje.
No rozumiem, tak ja to na dve veci rozdelím, aj to, čo ste povedali. Tá prvá, to je len taká čiastková, že ale to nehovoríte, pán Machunka, ak teda sa nejaká firma, nejaký podnikateľ práve na základe tých podmienok, ktoré vo svojej domovskej krajine má, rozhodne z nej odísť, tak asi nehovoríte o nejakej Paname, asi hovoríte o nejakom blízkom okolí. Ktoré sú tie krajiny, ktoré sú pre tie firmy dnes slovenské výhodnejšie, ak by sa tak rozhodli?
My nemusíme chodiť nikde ďaleko, hovoríme kľudne o krajinách eurozóny, už aj Česká republika z hľadiska toho, aký biznis realizuje, kto je rozhodne zaujímavejšia ako Slovensko. My ale máme aj opatrenia, ktoré môžeme pozitívne hodnotiť, ale tie negatívne, a to najnegatívnejšie opatrenie práve tá transakčná daň, pretože tu nemá nikto z hľadiska eurozóny.
Rozumiem.
Majú niekto v Maďarsku, hej, a inak nikto ani v rámci Európy. A preto ani nevieme vlastne vykvantifikovať dopad a reakciu tých firiem, ktorá príde po novom roku.
Čiže skutočne to prinesie to, čo očaká ministerstvo, tých 600 áno, miliónov.
A ako tie firmy na to zareagujú.
Rozumiem.
Čiže či nezrýchlia tie procesy nejakého odchodu, útlmu a podobne.
Hneď sa k tomu vrátim. Áno. Určite špeciálne aj tej transakčnej dani a tá druhá časť toho, že v čom je teda, pán Machunka, problém, v čom sú ešte tie vaše výhrady, to je to, čo ste spomínali, tá príjmová výdavková časť rozpočtu, pretože to šetrenie podľa ekonomov na strane štátu z 2,7 miliardového balíka je len okolo 600 miliónov eur. Ekonomovia dokonca hovoria, že ten minister financií hovorí, 70% vyberáme, čiže zvyšujeme príjmovú stránku rozpočtu, výdavkovú, no a že tých 30% šetríme akoby na sebe. Ekonomovia hovoria, že to tak vôbec nevychádza, že je to zhruba 81-19 v neprospech samozrejme toho šetrenia štátu a v prospech zvyšovania výdavkov. V čom je teda problém u vás?
No ten problém je základný v tom, že aj dlhodobé pravidlá alebo základné pravidlá toho, ako konsolidovať verejné financie, obzvlášť to platí na Slovensku, keďže tie problémy spôsobili výdavky, je, že aspoň 60% by malo byť na strane výdavkov.
Aha, čiže šetrenie, úplne naopak.
Úplne naopak. Predovšetkým preto, že akékoľvek opatrenie na strane príjmov štátu, teda zvyšovanie dania a podobne, majú negatívny dopad na hospodársky rast. A to znamená ďalšiu potrebu dodatočnú konsolidácie, pretože ak my utlpíme hospodársky rast, ktorý je kľúčový pre tvorbu hrubého domáceho produktu, ktorý je kľúčový pre rast miest, pre ďalšie daňové príjmy, ktoré štát má,
tak
jednoducho budeme potrebovať znova ďalej a viac konsolidovať, pričom tie výdavky, ktoré sme spomínali aj v úvode relácie, sú väčšinou valorizujúce sa, čiže sú naviazané na minimálnu
každý rok
mzdu,
viac a viac a viac.
Na priemernú mzdu a každý rok viac a viac a tých viac a viac príjmov jednoducho nebude. Takže my o rok budeme stáť znova pred obrovským problémom, čo ďalej a ako ďalej znižovať verejný dlh.
Rozumiem. No inak, keď ste to spomenuli, tak mám tu aj jeden zaujímavý citát pána premiéra Roberta Fica ešte z predvolieb. Môžem to teda zacitovať. Robert Fico hovoril, my sme slušný výkon podali na úrade vlády, pokiaľ išlo o znižovanie stavov za pár mesiacov, asi hovoril o predchádzajúcej vláde vtedy, ktorú viedol, ale ja tam vidím ešte priestor, pomerne výrazný priestor. Možno teraz vyplaším zamestnancov na ústrednej štátnej správe, ale myslím si, že 30-percentný rez by bol by vlastne nebol viditeľný, hovoril vtedy predseda vlády. No, už bol predseda vlády, to bolo po prezidentských voľbách, opravujem, aby to bolo jasné. No tak nedávno predseda vlády hovoril o 30% reze na ústrednej štátnej správy, čiže o prepúšťaní 30% zamestnancov, to nesplnil, to je v tomto momente jasné, ani taký výhľad nemajú. To boli prehnané plány, alebo vlastne mohli spokojne aj takouto cestou.
Tak to boli nereálne plány, ale treba si povedať, že za ostatných 10 rokov stúpli náklady na mzdy zamestnancov v štátnej správe o 120%. Čo je obrovské číslo.
Okrem toho, že stúpol aj počet štátnych zamestnancov napriek reforme ESO, ešte bývalého pána ministra Kaliňáka.
ESO, každý rok my to kontrolujeme pri rozpočte, každý rok každá vláda mala, že ideme znižovať a reálne pri zostávaní rozpočtu tam bol nejaký nárast. Vždy bol odôvodnený, raz to boli potreba úradníkov na plán obnovy, potom na nejaké koniec končiace eurofondové dobe, vždy si to nejako vedeli, vždy bol nárast úradníkov, ale aj teda aj tým pádom aj zvýšenie miest a z nových výdavkov. Celkové náklady štátu na svoju centrálnu vládu plus tí, ktorí robia legislatívu a podobne, čiže na tú centra ústrednú štátnu správu, predstavujú zhruba 2,6% hrubého domáceho produktu. Priemer Európy je 2%, čiže máme tam obrovskú rezervu na to, aby sme toto znižovali. To sú nie mesta, obce, opatrovateľky a podobne, to sú len ústredné orgány štátnej
správy. Ministerstva a ďalšie, áno. Presne tieto orgány tohto
a
typu.
Väčšie výdavky majú len Portugalsko a Maďarsko, takže máme naozaj veľký priestor na to, aby sme šetriť. Ale tak, ako to bolo povedané, že ideme o to 10% znížiť, tak sa to s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí realizovať, pretože my dnes potrebujeme prvom rade spraviť audit toho, čo tí ľudia robia v tej štátnej správe. Či je to vnútorný predpis, ktorý to vyžaduje, či je to legislatíva, či naozaj tu legislatíva a tie opatrenia, ktoré robia, je potrebné realizovať z hľadiska nejaké európskej legislatívy a podobne, alebo to sa dá zrušiť, zjednodušiť a podobne. Uh-huh. A potom niečo úplne zrušiť a niekde možno aj málo pridať, pretože inak tá štátna správa funkčná nebude a to bude ďalší problém.
Podľa výsledkov
ktorý
tých
máme.
Auditov.
Podľa výsledkov
no
tých
len
auditov.
Vy tomu dôverujte, pán Machunka, pretože my sledujeme, že naprieč ministerstvám sa rušia napríklad analytické útvary, ktoré mali práve pripravovať takúto, takéto šetriace programy.
Neverím tomu, preto hovorím, že pravdepodobne to je odsúdené na neúspech alebo na obrovský problém s fungovaním štátnej správy ako takej do budúcna. Takýto audit chcel ešte robiť minister Kažimír. Sa mu to nepodarilo, hlavne na koaličné rokovania, ktoré vtedy boli v minulosti. A uvidíme, či sa k tomu odhodlajú teraz. Je treba spraviť túto naozaj mravenčiu prácu, ktorá nie je na mesiac, pretože to, že od 10% znište, to treba postupne pripraviť. Čiže nie je to opatrenie, ktoré sa musí rok pripravovať a potom realizovať. A na to, ako si politici nemajú chuť, pretože to, čo nie je hneď, tak to akoby netreba.
Áno, no ono to trošku súvisí aj s tým a na to sa tiež chcem opýtať. Pýtal som sa na to aj iných aktérov, alebo teda tých, na ktorých budú dopadať dôsledky, dopady tejto konsolidácie, že čo si o tom myslia, že ako to aj vy vnímate, pán Machunka, medzi zamestnávateľmi, pretože my sme videli politické a mocenské dohody na poslednú chvíľu. Videli sme nejakú sadzbu, základnú sadzbu dane z pridanej hodnoty na úrovni 23%. Videli sme, že niektoré tovary by mali zostať na 23, niektoré by mali ísť na 5, potom zrazu, povedzme, pri ubytovaní hotelieri, povedzme pri knihách zrazu najprv z 10% DPAčky bola 23%, potom z 23% bola zrazu 5%. To isté pri transakčnej dani. Začalo to tým, že vznikla, mala vzniknúť nová daň na úrovni 0,3%, zrazu bola na úrovni 0,4%, plus aj samozrejme tie hranice, pokiaľ by podnikatelia platili povedzme 30 eur za jednu transakciu, alebo a zrazu je z toho 40. Čiže, ako ste vnímali takéto mocenské zmeny na poslednú chvíľu, ale zároveň sa vás pýtam, že predstavitelia vlády Slovenskej republiky s vami povedzme niekedy v lete, alebo skrátka predtým rokovali o tom, že čo chystajú a prípadne sa vás pýtali, čo si o to myslíte, aké to bude mať dôsledky pre podnikateľský sektor a napokon pre vašich klientov, pre nás, občanov?
Nie, my sme od samého začiatku vedeli, že bude potrebná konsolidácia a na každej jednej hospodárskej sociálnej rade sme žiadali informáciu o tom, ako sa to pripravuje, čo sa ide diať a podobne. Vždy sme boli odsunutí, že ešte to nie je hotové. Aj v júli naposledy, keď bol hospodársky, ešte to nie je hotové. Zrazu to bolo hotové a mali sme na to 3 dni, aby sme sa k tomu vyjadrili. A medzi tým to prebiehalo neustálymi a podliehalo neustálým zmenám podľa toho, ako reagovala verejnosť a ako sa to dialo. Treba povedať, že pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty, tak nedá tak tá konsolidácia taká rozsiahla robiť bez zmien dane z pridanej hodnoty. Z hľadiska ekonomickej teórie nie je dobre mať obrovské množstvo sadzieb. Tu bolo treba nechať povedzme 10 a 23% sadzbu, ale nerobiť s tým žiadne ďalšie zmeny. Tie zmeny, ktoré boli, tak napríklad zdravotníci vnímajú veľmi negatívne. Zdravotníci dnes ako oveľa z hľadiska spoločenskej potreby dôležitejšie funkcia ako gastro alebo cestovný ruch a podobne, tak má stále 23% DPHčku, teraz už bude mať na vstupe jednotlivé zdravotnícke zariadenia, ktoré kupujú a všetko ostatné, a oni si ju nevedia odpočítať. Čiže
zdravotnícke potreby. Akoby.
Zdravotnícke potreby, prístroje a podobne. Áno, a oni si ju nevedia odpočítať. Čiže tiež tam bola napríklad naša požiadavka, aby to išlo do 5%, pretože tam sa úplne stratil ten spoločenský dopad tých zmien, ktoré sa zrealizovali z hľadiska presunov.
A doteraz platili 20, hej?
A doteraz teda platili 20, 23, je to obrovský problém. Aj tých 20, pokiaľ si ju nevedia odpočítať ako my,
je
problém. Hej? A nedokázali sme to presadiť, ani sa k tomu vláda nejakým spôsobom nedostala. Takže tie zmeny na poslednú chvíľu politické podľa toho, kto čo chce, nie sú dobre. Samozrejme, tá DPHčka na ubytovanie nie je dobré, aby bola taká, aká bola, ale má svoju multiplikáciu a podobne, ale ak sa raz niečo pustilo von, tak naozaj by tam mali byť silné ekonomické dôvody na to, aby sa to jednoduchým spôsobom menilo.
No veď to som sa pýtal napríklad aj bývalého ministra financií pána Mikloša, že ak to zo dňa na deň alebo z hodiny na hodinu zmeníte, že či vlastne z tej hodiny na hodinu prídu spolu s tým aj tie analytické materiály, a tie rokovania s partnermi, že takto a takto vlastne zrazu, ak to zmeníme, tak to bude mať takýto dopad a my môžeme rátať s týmto alebo s týmto.
No, tak... nielen to, ale ono sa to zmenilo tak, že sa to nahradilo vyššou sadzbou dane z príjmu právnických osôb a toto hodnotíme ako absolútne negatívne. Toto je pre spoločnosť a pre hospodárstvo oveľa horšie ako DPH, 23% DPHčka na obytovanie.
To sa rozprávame o zvýšení DPH z 19 na 25% alebo z 20 na 25%.
To sa týkame tých opatrení, kedy sa presúvali jednotlivé veci z DPH, v rámci DPH, čiže napríklad ubytovanie išlo na 5% a výpadok, ktorý z toho vznikol, lebo si chceli zachovať ten výsledný efekt 2,7 miliardy, tak napríklad kompenzujú zvýšenou sadzbou dane z príjmu pre právnické osoby. To bolo z 23 na 25%, nad 5 miliónov,
nad 5 miliónov eur. Áno. Ale to je asi väčšina veľkých firiem?
To je väčšina veľkých firiem, ktorí sú kľúčoví na Slovensku, kľúčoví hráči a to je z hľadiska dopadu na hospodárstvo Slovenska oveľa vážnejší a negatívnejší problém, pretože to priamo bude demotivovať pracovať, podnikať, vytvárať hodnoty, investovať na Slovensku, zvyšovať priamo náklady zahraničných investorov a podobne, ako samotná DPHčka pre jeden jediný sektor. Čiže opäť ideme jeden jediný sektor, akoby podporovať na úkor celého hospodárstva.
Mm-hmm. No dobre, no ale teda ani tá 23% DPH ako základná sadzba nie je úplne ideálna, ale teda je to tá lepšia cesta, hej, ako ísť v konsolidácii.
Je to, tam sú nie dobré riešenia, je to samozrejme...
No ona zasiahne komplet všetkých, nielen podnikateľov, ale aj ľudí, aj tých najchudobnejších.
Samozrejme, ale zase platí, že tí, ktorí sú bohatší, tak majú väčšiu spotrebu, takže viacej.
Iste.
A tým, ktorí sú najchudobnejší, to treba určite efektívnym spôsobom adresne kompenzovať. A tu sme pritom, že to nikdy štát nevedel efektívne vynakladať prostriedky na sociálne potreby, tak aby ich vedel adresne riešiť.
No, tak vráťme sa teda tam, kde som vás predtým prerušil, k tej transakčnej dani. Tá je druhou hlavnou časťou zvýšených príjmov pre štady, keď tam došlo k tým zmenám v tej debáčke, neviem, či už aj nie tou najvýnosnejšou. V každom prípade od toho štát očakáva od 560 do 600 miliónov eur na budúci rok. Už predtým sme rozprávali, že transakčná daň, ktorú zaplatia firmy, aj živnostníci, 0,4% z každého bankového prevodu, so stropom 40 eur na jeden prevod, plus 0,8% z výberu bankomatu, plus 2 eurá ročne za používanie kariet týchto bankomatových. No tak čo toto spôsobí? Prečo je to, čo nazývate snáď tým najnegatívnejším zo všetkého, čo vláda v tej konsolidácii priniesla?
V podstate analytici absolútne nevedia vykvantifikovať, čo to spôsobí, pretože to nikto nemá a nevieme na to
Čiže
nejaký vzorec nájsť.
To hádajú, že 560 miliónov im to prinesie?
To uvidíme, čo to prinesie a uvidíme, čo to prinesie firmám. Napríklad analytici v RUZ-ke vypočítali, že tento dopad môže byť až 2,2% hrubého domáceho produktu. Čo je obrovské číslo a z hľadiska 2,2% HDP. Môže spôsobiť tým, že to demotivuje podnikať, odídu, nebudú robiť tie transakcie na území Slovenska, presunú výroby a činnosti ekonomické do zahraničia a tak ďalej. To až takýto negatívny dopad môže mať. Potom je tu Inés, ktorý spomenal, že to je ekvivalent 3% zvýšenia dane z príjmu, čiže tie väčšie firmy budú mať až 27% akoby 24 plus tie 3, 27% zdanenie svojich príjmov, čo je jedno z najvyšších v rámci Európskej únie. A nehovorme o tom, aké služby ten štát poskytuje za to, čo zaplatíte. Čiže to je
S tým asi nie ste úplne spokojní.
To je katastrofa, samozrejme, tak to nie je len pre občanov, ale pre všetkých. Tam sa ani nemusíme do toho vstúpať, čiže to je veľmi drahý štát z hľadiska kvality služieb, ktoré
rozumiem.
Takže to sú veci, ktoré priamo tí investori a zahraniční poradcovia pre nich im nakvantifikujú a veľmi rýchlo budú mať výsledok, že Slovensko treba uísť.
Čiže ak som, no, to hovoríte teda vy, čiže ja to tak ako nejak zhrnem, ak som aj ja hovoril, že ešte väčšia strata konkurencieschopnosti vychádzajúc z toho, čo hovoríte vy aj asociácia, možné krachy firiem, prepúšťanie ľudí, to všetko skutočne môže spôsobiť toto?
To všetko spôsobí samozrejme nižší rast miest a no, na konci dňa to bude mať to, čo politici nikdy nechcú pripustiť a to je zhoršenie životnej úrovne občanov.
No a keď by som sa ešte rýchlo spýtal, už je s nami aj pán Sirotka, že okrem toho, že tá daň ešte nebola ani schválená, už sa zvýšila na tých 0,4%, tak teraz... Dve veci, len stručne, že poprvé, ak to dokázali urobiť v priebehu hodiny a ešte tá daň ani neexistovala, obávate sa toho, že na budúci rok dajú z 0,40 na 0,50 a druhá časť tej otázky, rovno to spojím, podobnú daň majú aj Maďari, tak v čom je problém?
Určite áno, môžu, to je jednoduché zvyšovanie, akékoľvek dane je jedno, či zmena čísla jedného čísla.
Pokiaľ ide o Maďarsko, máte aj zavedené, tak stačí len zmeniť číslo a máte vyššie.
Pokiaľ ide o Maďarsko, tak Maďarsko to zaviedlo, ale spolu s tým znižovalo daň z príjmu právnických osôb. Dneska majú sadzbu 9%, my budeme 24%, tie veľké firmy.
Plus 3%, plus, rozumiem.
Takže tam je úplne iný pomer. A okrem toho, Maďarsko nie je v eurozóne, takže a vlastne krajinu, ktorá by bola v eurozóne, ktorá je priamo našim konkurentom na jednotnom trhu voči Nemecku a podobne, tak to je trošku iné.
Niekto z nich to má? Z tej, koľko? 16 krajín eurozóny?
Nikto to nemá, žiadne krajina eurozóny nemá.
Iba Slovensko to bude mať.
Okrem toho sa pripravuje takéto niečo na európskej úrovni, na základe nejakých iných pravidel v rámci celej Európy, ktoré bude slúžiť ako príjem Európskej únie na to, aby realizovala platby plánu obnovy, pretože ten plán obnovy treba zaplatiť. To si každý myslí, že tu padlo z neba, ale nie, je to treba zaplatiť. Takže takéto niečo sa pripravuje. A keď sa to pripraví a zavede, tak potom zvedaví, ako budú hľadať ďalšie príjmy.
No buď to budete platiť dvakrát teda, alebo budú musieť robiť niečo s tou domácou.
Presne tak.
No dobre, pán Machunka, dajme na seba slúchadlá, ak vás môžem poprosiť, pretože tak, ako som avizoval, spolu s nami už je aj pán Vladimír Sirotka, ktorý je zas prezidentom malých podnikateľov a živnostníkov. Pán Sirotka, príjemný dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Je mi jasné, že toho máte dnes dosť ešte, aby som to úplne upresnil. Prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov. No tak, nech vás toto nezdržiavame. Pán Sirotka, o živnostníkoch a malých firmách, i keď sme to pred chvíľočkou s pánom Machunkom hovorili, že to nemá tá konsolidácia žiadneho víťaza, predsa len sa hovorí, že ak niekto dopadol najlepšie, tak sú to práve malé firmy, malé SROčky a živnostníkmi pre, čo sa týka tých firiem, pre zníženú 10% daň z príjmov, alebo pre živnostníkov pre zdaniteľné príjmy zo 60 na 100 tisíc. Jedno z vašich kolegovských združení, Slovenský živnostenský zväz, aj keď to bolo pravda, že to je ešte stanovisko zo septembra, vtedy vyhlásil, že živnostníci združení v tomto zväze vítajú niektoré opatrenia v prospech malých firiem. No, povedzte teda, ako to vnímate, pán Sirotka, vy, že na jednej strane dobrá správa teda pre živnostníkov, pre malé firmy, na druhej strane to všetko, o čom sa tu aj s pánom Machunkom rozprávame, transakčné dane, vyššia DPHčka a tak ďalej a samozrejme aj tie konsolidačné opatrenia so zvýšenými odvodmi ešte z minulého roka.
No, tak je to tak vlastne, ako hovoríte, hej. Ten konsolidačný balíček v tej jednej časti, naozaj je tam, nám pomáha do určitej miery. Fakt je ten, že ten malý podnik doteraz do hranice 60 tisíc príjmu, má dám z príjmu 15%.
Áno.
Teraz sa tomu malému podniku zvyšuje tá hranica príjmu až do 100 tisíc. A pritom sa znižuje tá daň z príjmu na 10%. Čiže to je dobré. Zvyšuje sa aj tá hranica príjmu, pokiaľ sa to dá uplatniť a ich 5% ide dole. Takisto dividendy v malých podnikoch, čiže teda malé SROčky a podobne, pokiaľ si z toho zisku potom už pre z právnické osoby preklápate tie peniaze na tú fyzickú osobu, na toho spoločníka, tak to sa znižuje z 10% na 7%. Je tam zase úspora 3%, čo znamená zostáva pre rozvoj vlastne toho spoločníka, aj pre tú osobnú spotrebu a podobne viac peňazí. U živnostníkov je to podobné. Tam tá hranica príjmu do 60 tisíc ročne bola 15%. Tá síce zostáva, ale ten príjem sa posúva až do hranice 100 tisíc. Áno, to znamená, že do vyššieho príjmu ročne platí teda túto sadzbu.
Sadzbu 15% dane z príjmu. Áno.
Čiže to sú určité prvky, ktoré teda akože pomáhajú. Napríklad aj teraz najnovšie, čo sa zmenilo, teda že by tá DPHčka mala ISO, sa dotkol aj pán Machunka, u tých hotelov a gastro
na 5%.
Na 5% ubytovania a podobne. To je to, takisto vítame. No ale teraz tá druhá vec, o ktorej ste spomínali, to je jedna vec, áno, tohoto problematiky konsolidácie. Na druhej strane, áno, 5%, ale ten hotel samozrejme niečo nakupuje, hej, používa služby, dopravu a podobne. Ale čo sa deje? No tak ale zároveň sa zvyšuje daň z nehnuteľnosti, napríklad v tomto roku stúpla až okolo 50%, niekedy viacej, čiže bez ohľadu na to, aké má príjmy ten, ktorý používa tú nehnuteľnosť a podniká tam, je to paušálne z hľadiska plochy a sa zvyšuje.
Rozumiem.
Z motorových vozidiel. No platia to podnikatelia, je to vlastne selektívna daň, hej. Možno nejaké iné auto, kto doma niekto chatu ďalšie a jazdí, možno spotrebuje, alebo jazdí viacej po tej ceste ako ten podnikateľ. Čiže to nie je daň z motorových vozidiel, je to daň z činnosti. Rovnako u tej predchádzajúcej dani z nehnuteľnosti. Hej. Tam je ten koeficient, či tam podnikateľ.
No veď práve, je to presne tak, je to stále budova.
Áno, je to stále budova, budova nevie, čo tam robíte, hej, ale pokiaľ tam začnete podnikať, už nie ste nezamestnaní, zamestnáte syna, suseda, lebo čo začnete tam niečo vyrábať, začnete platiť dan z príjmu, sociálne, zdravotné odvody, no tak vám obec povie, aha, Vládko, tak ty tam len tak, akože sa nerekreuješ v tej budove, niečo robíš a ten konflikt je 40 násobný, to znamená 40 násobne, až sa zvýši tá dan z nehnuteľnosti. Čiže nie dan z nehnuteľnosti, ale dan z činnosti.
Rozumiem. No ale rovnako tí živnostníci väčšinou to sú služby remeslá, čiže asi ich aj vážne zasiahne tá zvýšená základná sadzba DPH 23%.
To samozrejme, a teraz ďalej, dobre ste to povedali, to mám ďalej. Tá zvýšená, keďže my sme v tých službách, hej, väčšinou, teda či už remeselníci, alebo gastro a podobne, našim konečným zákazníkom vo veľkej miere sú občania. Čiže tá DPH sa bude musieť preniesť na tých občanov. Takže tam je ten dopad. Ďalej, napríklad, zase sa vrátim aj k tomu gastru a podobne, tam máte, veľmi sú tam v tých reštauráciách umývačky a tak ďalej, energie. Voda sa zvyšuje, energie sa neznižujú. Odvody a cena práce proste, hej, tými príplatkami sa zvyšuje. Čiže dá sa povedať, že ten sektor na jednej strane áno, tá výstupná hodnota je 5% pri DPH-čku, ale to vy zoberiete a odvediete, tam robíme poštára, či vyberieme to, odvedieme to štátu, ale tie náklady naše, ktoré musíte zakomponovať do toho vzorca, áno, tej samotnej ceny, tie sa zvyšujú.
Rozumiem.
Teraz bolo by veľmi asi optimistické čakať, že znížením tejto DPH-čka dojde k zníženiu.
Pôjdu dole ceny pre nás koncových zákazníkov.
To sa obávam, poviem, pretože treba povedať aj toľko, že jednak inflácia rastie, zvyšujú sa tieto ceny vstupov a tá reálna mzda, alebo reálny príjem tých našich zákazníkov vo vzťahu k tej inflácii a k týmto nákladom sa roztvára. To sú nožníky.
Rozumiem.
Ja by som povedal, že ten balíček nám zmierňuje tie dopady na tento sektor, ale on ho ešte nelieči, tak, aby sa to obrátilo.
Rozumiem, pán prezident. Možno dve, veľmi stručne ešte dve veci. Tá prvá, na druhej strane od budúceho roka okolo 700 000 živnostníkov, podnikateľov si priplatí, prepáčte za využívanie elektronických platieb, to je to, čo sme pred chvíľočkou hovorili o transakčnej dani. Mimochodom, páni, to je také možno pre vás, ja neviem, úsmevné, možno ste sa aj nahnevali, možno, že nie, nechcem za vás hovoriť, keď predseda vlády Robert Fico hovoril, že transakčnú daň nebudú platiť ľudia, ale firmy. Neviem, či obišiel pán premiér fakt, že napríklad tie malé firmy alebo živnostníci to sú vlastne fyzické osoby, ale zároveň, že za veľkými firmami tiež stoja ľudia, ktorí napokon z toho sú konečnými užívateľmi výhod, keď mám použiť takýto slovník. No tak, pán Sirotka, povedzte, že čo vy vlastne v tejto veci odporúčate najmä tým menším, ktorí povedzme nemajú veľa účtovníkov, veľké účtovné firmy a teraz rozmýšľajú nad tým, že majú všetci založené firemné účty, vedia, kedy budú tú transakčnú daň platiť, kedy nie?
No takto, samozrejme, že tá transakčná daň zvýši i finančné nároky. To znamená, on to bude musieť do tých svojich cien premiestnúť. To je samozrejme. Ale dobre ste povedali, čo by tak pomohlo. Viete, v súčasnosti sa mi javí tá rozkrieštenosť tých daňových, ale aj odvodových systémov pomerne veľká.
Áno.
Máme rôzne, máme vlastne, by som povedal, sektorové dane, hej, podľa predmetu činnosti, iná právnická osoba, podľa výšku vášho príjmu sa to mení. Teda tá systém začína byť trošku neprehľadný a kladie to veľké nároky aj na účtovníkov.
Rozumiem.
Tie malé podniky väčšinou využívajú služby externých účtovníčiek. No externé účtovníčky, možno aj poznatky a čas vykonáva tú funkciu predsedu nášho cechu účtovníkov. Viete, tie nové účtovníčky, ktoré teda sú vypadli, totiž to kvalifikačné predpoklady preto, ktoré kedysi boli pre funkciu, pre živnosť, vedenie účtovníctva. Dneska na to nepotrebujete prax ani odborné vzdelanie. Aha. To je jedna vec. A druhá, pri takomto zvyšujúcom sa nároku na tie účtu, na zmeny tých legislatív, ano, rôznorodosť týchto komponentov v jednotlivých tých daniach, tie účtovníčky to niekedy nezvládajú. Aha. Nie je možno ani ich chyba, ako by som povedal, lebo pracujú v takýchto podmienkach, ale dopad to má na tie podmienky.
To je aj to, čo urobil pán Machunka. Aj tie rýchle zmeny, ktoré sa ťažko proste pretavujú potom do praxi. A nehovoriac o tom, že taký účtovník, ja neviem, koľko to môže stať na malú firmu kvartálne, možno aj 500 eur, ja neviem, aké môžu byť tie sumy.
Pridal by som...
Pridal aj, ešte, no, tak.
Viete, ja by som to bodku na by som povedal, že bolo by to treba trošku zjednodušiť. Keď sme my v roku 2000, vlastne, myslím, 2002 to bolo, keď sme...
Áno, rovnú daň.
Áno, som jeden z autorov vlastne celej koncepcie tej rovnej dane.
To sedí.
Tá povrila, budeme zdaňovať peniaze, nebudeme rozlišovať medzi právnou formou, fyzickou, právnickou osobou, nebudeme dávať rôzne príplatky, čo ja viem, bonusy a tak ďalej, nebudeme zohľadňovať výšku toho príjmu, nebudeme zohľadňovať, čo teda sa robí. Peniaze sú peniaze, tie sa budú jednoducho zdaňovať. Čiže takým jednoduchým spôsobom z toho príjmu, mali sme kedysi takú dan z obratu, viete, že
áno.
Vyfakturovali, tak ste mali určité percento a viacej ste už potom nemali. Zdaňovali sa peniaze. Nehovorím, že teraz v tejto situácii by sa to dalo možno bez rozbytku použiť, ale určite je to cesta, ktorý sa rovná daň pomohla. Myslím si, že naštartovala.
No jasne, naštartovala hospodárstvo, zvýšila príjmy štátu daňové, to je dnes neoddiskutovateľné.
Presne. Čiže vrátiť sa k tomu zjednodušeniu účtovníctva. Nechceme, aby každý remeselník, ale čo ja viem.
Áno, rozumiem.
Natierač, aby bol účtovník, aby si musel účtovať, bol vo strese proste, že či mi ti vyjde tá DPHčka.
Rozumiem, čiže vrátiť sa k tej jednoduchosti v tom systéme, hej? No dobre.
A tak ďalej.
No, posledná veta vás poprosím. Nech sa páči.
Ešte mňa?
Áno, môžeme to uzavrieť.
Uzavrieme to tak, že vlastne aj tie účtovníčky sú preťažené, keďže títo ľudia teda zápasia vlastne, ako sme podali s tými nákazmi a zabezpečení tých tržieb, tak sa venujú skôr tejto odbornej činnosti, čo aj chceme. A tie účtovníčky, aby zarobili, tak často vedú 10-20, v prípade mám, že aj 20-25 firiem, hej, mm-hmm. Robí to z sérov.
Áno,
to
rozumiem.
Ale potom niekedy nestíha.
Rozumiem.
Čiže to zjednodušenie, aby som povedal aj smerom k tomu znižovaniu toho finančného zaťaženia, by sa mali tie systémy uberať.
Rozumiem.
Viete, my povieme, že štát prichádza o nejaké peniaze, lebo proste musí ich zobrať podnikateľom. Ale štát sú aj tí podnikatelia, aj tí občania. To je stále jeden hrniec.
Je to dobre pripomenúť, pán Sirotka, aby sme to počúvali. Ospravedlňujem sa, musíme končiť, ale veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli chvíľočku. Vladimír Sirotka, príjemný deň ešte a ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Aj vám všetko dobré. No tak samozrejme, máme ešte minútku, pán Machunka, tak môžete jednak na toto reagovať, ale len taká zaujímavosť, napríklad som zachytil v súvislosti s tou transakčnou daňou, že sa na ňu sťažujú trebárs aj mimovládne organizácie, čo je samozrejme iný sektor, ako je biznis, ale šéf katolíckej charity ohlásil, že ho to bude stať katolickú charitu 130 000 eur ročne, iba transakčná daň.
A transakčnú daň budú platiť zdravotné poisťovne, to sú obrovské sumy, nebude platiť sociálna poisťovňa, prečo? A zdravotníctvo takisto bude zaťažené transakčnou daňou pri jednotlivých nákupoch, pri všetkom, prečo? Takže tých otázok je tam veľmi veľa, nikto na ne nedokázal odpovedať, nikto nedokázal z toho vyjsť nejakým spôsobom riešenie.
Inak to je zaujímavé, pán Machunka, ja ako keby som bol trebárs, ja neviem, živnostník alebo malá SROčka a teraz príde mi zo zdravotnej poisťovne, že mám nedoplatok, tak ja keď z toho firemného účtu budem ten nedoplatok zdravotke platiť alebo sociálke, vtedy nebude transakčná daň strhávaná?
Nebude transakčná daň, tie platy štátu nebudú.
Rozumiem.
Podlieha transakčná,
ale dokončite. Budú platy,
napríklad to, že sme chceli zmeniť pre na účty zamestnancom mzdy, tak tie sa budú platiť takisto transakčnú daň.
Pošlete svojmu zamestnancovi
a zaplatíte za to transakčnú daň. Takže my sme tam, je tam obrovské množstvo problémov z hľadiska úverov, čiže napríklad
robíte? Zvýšite im mzdy teraz, alebo?
No, určite nezvýšime mzdy tak, ako by sme si vedeli predstaviť, pretože to budeme mať obrovské náklady, takže ten mzdový náraz v budúcom roku bude oveľa pomalší, ako by inak bol.
Hej, toto očakávate? Viete to odhadnúť aj zhruba tú úroveň v percentách? Lebo koľko sa očakáva inflácia? Okolo 3-4%?
No nie, to bolo, určite bude inflácia nad 5%, nad 5% a viac, aj vzhľadom na to, že energie takisto sú zaťažené.
Áno.
A touto 23% sazbou dane, pokiaľ ide napríklad o plyn a podobne.
Presne tak.
Takže očakávame skôr infláciu niekde viac ako 5%, a či mzdy budú rásť 4%, tak to uvidíme, ale pravdepodobne
ale asi nad 5,
príde,
asi nad 5 nie, hej?
Áno, pravdepodobne príde k reálnemu zníženiu a prepadu miest určite budúcom
tak
roku.
Potom tá istá otázka ako pre pána Sirotku aj pre vás na záver. Ak toto všetko hovoríme, tieto obrovské rizika straty konkurencie schopnosti, nižších výplat, či dokonca odchádzajúcich firiem a zanikajúcich pracovných miest, no tak čo odporúča, ak by teda ste mali ten správny správny dialog a vláda by s vami rokovala o tomto ešte predtým, ako tak zásadné a masívne opatrenia príde, čo by ste im povedali?
Znižovanie výdavkov a adresnosť sociálnych dávok, to je základný problém, vrátanie 13. dôchodkov, ktoré je adresné. A zvyšovanie konkurencieschopnosti tým, že budeme podporovať predovšetkým vedu, výskum a znalostnú ekonomiku. To tu dlhodobo rozprávame, nerobíme v tomto smere vôbec nič. Naopak ideme zdaňovať tých, ktorí by mali prinášať tie efekty znalostnej ekonomiky a budeme ich zvyšovať napríklad do výstup na sociálne odbory.
Rozumiem. No, ak budete súhlasiť, pán Machunka, prídite zasa o nejaký čas, aby sme zhodnotili, ako tie veci sa naozaj vo vašej praxi uplatňujú a čo budú znamenať. Dnes vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Takisto aj Vladimírovi Sirotkovi, ktorý je prezidentom Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov. No a spolu v štúdiu sme sa rozprávali s Rastislavom Machunkom, viceprezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Podľa možnosti, príjemný deň.
Ďakujem pekne a príjemný deň takisto vám.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.